Αγαπητοί μου, πολύ συνηθισμένο είναι το φαινόμενο οι κληρονομικές διαφορές. Έτσι μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς το εξής περιστατικό. Είπε δε της αυτού εκ του όχλου: «Διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου μερίσαστε την κληρονομίαν μετε μου». Ο δε είπεν αυτό: «Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς». Είπε δε προς αυτούς, δηλαδή τους μαθητάς και των όχλων: «Οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, ότι ούκεν το περισσεύειν την ή η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού». Βλέπετε, κάποιος νεαρός ειδική του από τον μεγαλύτερον αδελφόν του. Κατά νόμον έπρεπε να πάρει μεγαλύτερη μερίδα ο μεγάλος, επειδή είχε την φροντίδα των γονέων. Φαίνεται όμως ότι είχε αρπακτικές διαθέσεις ο μεγάλος και έπαιρνε περισσότερα. Ο μικρός θεωρούσε ότι ειδική του και κατέφυγε εις τον Κύριον να βρει το δίκιο του. Ένα φαινόμενο πάρα πολύ συνηθισμένο. Τούτο μόνο μπορούμε να επισημάνουμε, ότι όταν υπάρχουν κληρονομικές διαφορές πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κλίμα αντιπνευματικών. Γεννιέται μέσα στην ψυχή το αίσθημα της πλεονεξίας, του φθόνου, του μίσους. Αρχίζουν δικαστικοί αγώνες, αντεκλήσεις, ακόμη και φόνοι. Περιφρονούνται γονείς, ανταλλάσσονται κατάρες, αγνοούνται ακόμη και συγγενικοί δεσμοί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Κύριος είπε: «Οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας». Προσέχετε και φυλάγεστε από κάθε μορφή πλεονεξίας. Για να κατανοηθεί όμως, αγαπητοί μου, περισσότερο αυτή η διδασκαλία του Κυρίου μας από το τότε πλήθος αλλά και από το κάθε ακροατήριο της κάθε εποχής, είπε και την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος όποτε θέλει να τονίσει μία του αλήθεια την διδάσκει. Όταν θέλει να τονίσει πιο πολύ αυτή την διδασκαλία του, λέει και μία παραβολή. Και όταν θέλει ακόμη περισσότερο να τονίσει αυτή του τη διδασκαλία, κάνει και ένα σχετικό θαύμα. Έτσι, διδασκαλία, παραβολή και θαύμα κατοχυρώνουν και δίδουν ένταση εις αυτήν την αλήθεια. Ωστόσο, εμείς θα μείνουμε μόνο σε κάποια σημεία της παραβολής. «Ανθρώπου τεινός, πλουσίου εφόρησαν η χώρα». Κάποιου πλουσίου ανθρώπου είχε μεγάλη εφορία, είχαν μεγάλη εφορία τα χωράφια του, όλα του τα χωράφια. Αλήθεια, και τα χωράφια των ασεβών και των αμαρτωλών μπορούν να εφορούν, γιατί όχι. Ο Θεός εξάλλου δίνει τα αγαθά του και σκορπά αυτά χωρίς διακρίσεις. Ο Θεός, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι άνθρωποι και ποιοι μπορεί να είναι η στάση τους απέναντί του. Εκείνος δίδει και τον ήλιο του και τη βροχή του και συνεπώς την εφορία σε όλα τα αγαθά. Γιατί όμως δίδει σε όλους τους ανθρώπους τα αγαθά του? Μήπως υπάρχει καμία δυσκολία διαχωρισμού των δικαίων από τους ασεβείς και ο Κύριος μη δυνάμενος τι να κάνει και χάρη των ευσεβών δίνει και εις τους ασεβείς? Όχι, αγαπητοί, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, παρότι υπάρχει και η περίπτωση χάρη των ευσεβών να ευεργετηθούν και οι ασεβείς. Όχι όμως ότι ο Κύριος δεν μπορεί να διαχωρίσει. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τους Εβραίους πως ευεργετούντο εις την Αίγυπτον τη στιγμή που οι Αιγύπτιοι εδέχονται τις 10 πληγές. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τη διάβαση στην Ερυθρά θάλασσα όταν οι άλλοι πνίγονται, οι Αιγύπτιοι. Θυμηθείτε ακόμη εκείνο που ήταν πραγματικά έτσι ένα κτυπητό παράδειγμα, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Ο Κύριος διαχωρίζει τους δίκους του ανθρώπους. Οι δικοί του φεύγουν από την πόλη και εκείνοι που δεν επίστεψαν μπαίνουν εις την πόλη. Ξέρει ο Κύριος να διαχωρίζει τους ευσεβείς από τους ασεβείς. Το γνωρίζει πολύ καλά και το μπορεί πολύ καλά. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα είναι κάπου αλλού. Και πρώτα πρώτα ευεργετεί δικαίους και αδίκους για να δείξει τον πλούτον της αγαθότητός του και της μακροθυμίας του προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, διότι ο Θεός είναι πατήρ δόσεων αγαθών. Ακόμη ο Θεός, επειδή είναι πατήρ, είναι και προνοητής, είναι και κυβερνήτης και δεν αφήνει τα δημιουργήματά του άμυρα φροντίδος ανεξάρτητα της ηθικής ποιότητας εκάστου. Ακόμα με την αξεχώριστη αυτή προσφορά των αγαθών του θέλει τους μεν πιστούς να κινήσει σε ευχαριστία και σε δοξολογία, τους δε αμαρτωλούς και ασεβείς σε συναίσθηση και μετάνοια. Να κινήσει την φιλοτιμία των, αν υπάρχει κάποια φιλοτιμία σε έναν αμαρτωλόν άνθρωπο, γιατί όχι όμως, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζουν την αμαρτία και έχουν μέσα τους μία φιλοτιμία. Μία φιλοτιμία σε ανθρώπινες διαστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, όχι σαν κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό, αλλά δυνάμει της εικόνας που έχει ο κάθε άνθρωπος. Διατηρεί μία φιλοτιμία. Το βλέπει κανείς αυτό, αν σε έναν πολύ αμαρτωλόν άνθρωπο, εγωιστή άνθρωπο, λίγο αν του δείξεις την αγάπη σου και το ενδιαφέρον σου, φιλοτιμείται. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Θέλει να φιλοτιμήσει αυτούς τους ανθρώπους, μήπως κάποια στιγμή έλθουν σε συναίσθηση μετανοίας. Να πει ο κάθε αμαρτωλός, εμένα ευεργετεί ο Θεός, εγώ ποιος είμαι. Μόλις το πει αυτό ο άνθρωπος, ήλθε ήδη σε συναίσθηση και είναι στο δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Ακόμη θέλει να υπενθυμίσει το χρέος της ελεημοσύνης προς τους πτωχούς. Γι' αυτό δίνει τα αγαθά του σε όλους. Εκείνοι που δεν έχουν χωράφια, εκείνοι που δεν έχουν αγαθά, πρέπει να γίνουν εκείνοι που τα έχουν, να γίνουν κοινωνοί τους. Να μην φτάσουν όμως, ακόμη αν θέλετε, να λέγουν εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να κάνουν λεημοσύνη, εκείνο που έλεγε ο πλούσιος της παραβολής, τι ποιήσω ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου. Όχι, δεν πρέπει να φτάσουν στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να σκεφτούν και τους άλλους οι οποίοι στερούνται και είναι πτωχοί. Βέβαια δεν είναι το θέμα μου αυτή τη στιγμή να σας έλεγα το γιατί ο Θεός έκανε πτωχούς και πλουσίους. Καταρχάς δεν έκανε ο Θεός πτωχούς και πλουσίους. Είναι μια υπόθεση των ιδίων των ανθρώπων. Αλλά αν υποτεθεί ότι ο Θεός κάνει τον πτωχόν και τον πλούσιον, διότι πολλές φορές η Γραφή λέγει εγώ έκανα τον πτωχόν και τον πλούσιον, όπως λέγει εγώ μαλακώνω την καρδιά αυτού και σκληρύνω εκείνου. Ο Θεός δεν σκληρύνει καμία καρδία, αλλά βάσει της προαιρέσεως του ανθρώπου η καρδία του σκληρύνεται. Σας είπα δεν είναι θέμα μου, ωστόσο θα σας έλεγα υπάρχουν αυτές οι διαφορές για να υπάρξει η κοινωνία της αγάπης και της ελεημοσύνης. Βλέπετε ότι η δικαιοσύνη, όταν έχουμε ισότητα, δεν δημιουργεί κοινωνία αγάπης, αλλά κοινωνία ανθρώπων που κινούνται μόνο επί της δικαιοσύνης, αν κινούνται επί της δικαιοσύνης, χωρίς όμως καρδιά. Είναι φοβερό πράγμα, είναι ψυχρό πράγμα. Κοινωνίες που διακηρύσουν την δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη είναι κοινωνίες ψυχρές. Δεν είσαι σε πάνω θέμα μου. Ακόμη θέλει να κινήσει ο Κύριος με τον ευεργετή και τους μεν και τους δε. Θέλει να κινήσει στις καρδιές των πιστών αυτήν την πολυπόθητη αγάπη προς τον Θεόν Πατέρα, και όταν δει αυτή την αγάπη, τότε ο Θεός ανταποκρίνεται και δίνει πιο πολλά άγαθα, και μάλιστα μείζωνα άγαθα, όπως είναι τα αγαθά της Βασιλείας Του. Τέλος θέλει να εξοφλήσει και τους αδίκους και αμαρτωλούς με το να τους ευεργετεί, εάν μένουν αμετανόητοι και αφιλότιμοι, για ό,τι καλό θα είχαν κάνει στη ζωή τους, ώστε να μην έχουν πλέον τίποτε να απολάβουν κατά την κρίση, μετά δηλαδή στην μετέπειτα ζωή. Τους εξοφλά ο Θεός. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε εκείνο που είπε ο Αβραάμ εις τον πλούσιον της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου. Τέκνον, του λέγει, μνήσθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Μοιάζει περίεργο, δηλαδή δεν πρέπει να απολαύσω αγαθά στην παρούσα ζωή? Όχι, αλλά επειδή ήσουν ακοινώνητος άνθρωπος, δεν κοινωνούσες, δεν είχες μετοχή με τους έχοντας ανάγκη και είχες περιορίσει μόνο τα αγαθά για τον εαυτό σου. Γι' αυτό του λέγει, «Σύ τα αγαθά, λέγει, θυμίσου, απέλαβες τη ζωή σου. Λάζαρος δε ομοίως τα κακά. Νυν δε ο δε παρακαλείται, σύ δε ο δεινάσαι». Αυτή η θέση ακριβώς δείχνει, αγαπητοί μου, ότι ο μεν αμαρτωλός εξοφλάται από τον Θεόν ως προς τα αγαθά, ο δε δίκαιος εξοφλάται από τον Θεόν ως προς τα κακά του. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι λίγο αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν και ο κύριος ο φτωχός Λάζαρος είχε τις αμαρτίες του. Τις ξοφλάει αυτές για να απολαύσει τα αγαθά εις την Βασιλεία του Θεού, και μόνον τα αγαθά. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι η πλεονεξία, όπως μας περιγράφει ο Κύριος στην παραβολή των πλούσιων αυτών, δημιουργεί μια αναισθησία. Και δεν θυμάται ο πλεονέκτης ούτε το Θεό ούτε το ευχαριστώ. Δημιουργεί η πλεονεξία καταστάσεις ατομισμού αδιαπεράστου, δηλαδή καταστάσεις παχυδερμισμού. Είναι φοβερό, λέγει ο άφρον πλούσιος, τους καρπούς μου, τα αποθήκας μου, τα γεννήματα μου και τα αγαθά μου και ερώτη ψυχή μου. Αυτό το μου δείχνει τον ατομισμό του, το μέτρο του εγωισμού του. Το δε τελευταίο, ερώτη ψυχή μου, είναι αντίστοιχο, ισοδυναμεί με το ερώτο εγώ μου. Θα πω στο εγώ μου, θα πω στην κοιλιά μου, θα πω στο τομάρι μου. Είναι φοβερό. Βλέπετε διατύπωση φιλαυτίας με τα αλλεπάλληλα μου που βάζει ο Κύριος διαζωγραφών την παραβολή. Λέγει ο Θεοφύλακτος, ουδένα φυσίν έχω κοινωνών, ουδένα μεριστήν ποιούμε, ούτου Θεού εισήν αλεμά, μόνος ουν απολαύσω, ούτων Θεών προσλείψομε εις την τούτον απόλαυσιν. Κανένα, λέει, δεν έχω κοινωνών, κανένα δεν έχω που να μου δώσει και να μου μοιράσει, όλα είναι δικά μου, δεν είναι του Θεού. Μόνος μου θα τα απολαύσω, δεν τα πήρα από το Θεό, όλα δικά μου είναι. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Η φιλαυτία, όπως βλέπετε, δεν γνωρίζει όχι μόνο τον συνάνθρωπον, αλλά ούτε αυτόν τον Θεόν. Η φιλαυτία γεννά αυτήν την υπεροψία, και η υπεροψία την αυτονομία, και συνεπώς αλωτριώνει, απομονώνει τον άνθρωπον. Για να σπάσουμε, θα λέγαμε, αυτά τα πάθη τα φοβερά, τι πρέπει να κάνουμε? Επειδή η παραβολή, αγαπητοί, είναι μια εικόνα γεωργική, ένας πλούσιος που έχει χωράφια και έχει αποθήκες, και επειδή ζούμε και σε μια περιοχή γεωργική όπως είναι η Θεσσαλία, επιτρέψατε μου, εφόσον το πλείστον των ακροατών είναι γεωργοί, έχουν χωράφια από σας, επιτρέψατε μου κάπως να ειδικεύσουμε το πράγμα. Τι πρέπει να κάνουμε για να σπάσουμε αυτά τα φοβερά πάθη της φυλαυτίας κλπ? Πρώτον, όταν πλησιάζει ο καιρός της σποράς, θα προσκομίσουμε το σπόρο στο ναό για να ευλογηθεί από το Θεό. Δεύτερον, καλόν είναι να τελέσουμε αγιασμό στα χωράφια μας. Μην ξεχνούμε ότι πολλά κακά προσβάλλουν την παραγωγή. Το σκουλίκι, οι αρουραίοι, οι ακρίδες. Γι' αυτό λοιπόν καλόν είναι να τελέσουμε εκ των προτέρων αγιασμό. Τρίτον, στον καιρό της προετοιμασίας των χωραφιών, θα επισύρουμε πραγματικά την ευλογία του Θεού επάνω στα χωράφια μας, αν πανική όλο μας το σπίτι, όλη μας η οικογένεια, νηστεύσουμε, εξομολογηθούμε και κοινωνήσουμε. Τέταρτο, προσέξτε αυτό το τέταρτο, δεν θα αναμίξουμε μαγικές πράξεις με κάθε θρησκευτική εκδήλωση που έχουμε να κάνουμε, διότι είναι παρατηρημένο ότι από άγνοια, όπως θέλετε πάρτε το, το έχουμε δίπορτον. Εάν μας βοηθήσει ο Θεός, καλώς. Εάν δεν μας βοηθήσει, έχουμε και την άλλη πόρτα, την πίσω πόρτα του διαβόλου, και αναμειγνύουμε περίεργα πράγματα. Παίρνω έτσι σύντομα ένα απλό παράδειγμα από ένα βιβλίο λαογραφίας, τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλία. Την ημέρα που θα βγει, λέγει ο λαογράφος, ο σπόρος από τα μπάρη, η νοικοκυρά δεν κάνει να δανείσει ούτε αλεύρι, ούτε αλάτι, ούτε φωτιά. Πράγματα που κλείνουν μέσα τους τη δύναμη του σπιτιού. Τη στιγμή που πιάνει σπόρο ο Γεωργός, έρχονται κοντά οι σπιτικοί του, τον ραντίζουν με νερό και λένε, όπως τρέχει το νερό, να τρέχει και το βιό. Σε μερικά χωριά ανακατεύουν το σπόρο αυτόν με καρύδια, αλιβάνουν μέσα αμύγδαλα, μήλα, πίδια, συνοδευτικά ευκαρπίας, όπως αλλού ροειδόκλωνα. Έτσι τον σπόρο τον βάνουν σε ένα δισάκι, φορτώνουν το δισάκι σε ένα φορτιάτικο ζώο και έρχονται στο χωράφι. Η μέρα πρέπει να είναι Δευτέρα ή Τετάρτη, ποτέ Τρίτη. Αυτή είναι η παρασυναγωγή. Αυτή είναι η μαγεία, αγαπητοί μου. Όταν θα νηστεύσουμε, θα κοινωνήσουμε, θα παρακαλέσουμε τον Κύριο, θα κάνουμε αγιασμό, όλα τα άλλα δεν θα τα μετέλθουμε, γιατί ο Κύριος θα οργιστεί μαζί μας και δεν θα μας δώσει αγαθά. Πάντως πρέπει να σας πω ότι το δυστύχημα είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια από τα μέσα, τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προβολή αυτής της λαϊκής μας δήθεν παραδόσεως. Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ζωντανεύουν ξανά όλες αυτές τις μαγικές και δαιμονικές παραδόσεις του λαού μας, και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούμε να τις ξαναβάλουμε πάλι στη ζωή μας. Είναι γνωστό ότι ο ελληνικός λαός έχει συνδέσει πολλές τέτοιες ειδωλολατρικές μνήμες μαζί με το χριστιανισμό, σε μία μίξη που ειλικρινά ο Θεός την βδελίσεται. Γι' αυτό πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο σημείο αυτό. Ακόμα ένα πέμπτο σημείο. Μέρος από τα γεννήματά μας θα τα προσφέρουμε στο ναό να ευλογηθούν και να προσφερθούν. Θυμηθείτε στις 6 Αυγούστου που πηγαίνουμε στα Φίλια να ευλογηθούν, υπάρχουν ειδικές ευχές προς τούτο. Είναι γνωστό ακόμη ότι μια μορφή προσφοράς είναι τα πρόσφορα. Θα ζυμώσουμε πρόσφορα με το καινούργιο αλεύρι. Θα προσφέρουμε λάδι με το καινούργιο λάδι που πήραμε από τις ελιές μας. ένα έκτο ακόμη. Θα προσφέρουμε ελεημοσύνη κατά τη δυνατότητά μας, φυσικά, και την παραγωγή μας. Και τέλος, ένα έβδομον, πρέπει να υπάρχει ταπείνωση ως προς τις προοπτικές της συγκομιδής και των εσόδων μας. Μη λέμε εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, εμπορευσόμεθα και κερδίσομε. Γιατί δεν γνωρίζομαι το της αύριον, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Ποια γαρή ζωή μόν, τι είναι η ζωή μας, ατμής, συνεφάκι γάρ, εστέ η προσολίγων φαινομένη, επί τα δέκαια φανιζομένη. Τι πρέπει να λέμε, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, εάν ο Κύριος θέλει, και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Εάν ο Κύριος θέλει. Έτσι πρέπει να κινούμεθα. Πάντως, αν δεν πολιτευθούμε, αγαπητοί μου, σύμφωνα με όσα αναφέραμε, τότε ας δούμε τι συνέπειες υπάρχουν, όπως βγαίνουν από την παραβολή που μας είπε ο Κύριος. Τι λέγει ο πλούσιος της παραβολής? Λέγει στον εαυτό του: ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι τι πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίν. Αλλό πλούσιε, φέιτισαν, λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας. Αλλό πλούσιε, θα λέγε κάποιος, τους μεν καρπούς έχεις εν αποθήκες, έτι δε πολλά πόθεναν λάβεις. Για πες μου, ναι, τους καρπούς σου τους έχεις στις αποθήκες. Από πού θα πάρεις τα πολλά τα χρόνια για να ζήσεις? Από πού θα τα πάρεις? Και να, αγαπητοί μου, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι εξασφαλίζει με τα αγαθά του μακροζωία, είναι μία ψευδαίσθηση σε αυτό. Και να, είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδεη τίμα σας την ιέστε, αυτή τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου από σένα, εκείνα που ετοίμασες πιανού θα μείνουν. Να σε αποκαλεί ο Θεός άφρονα είναι φοβερό, αγαπητοί, και ύψιστος βαθμός αφροσύνης είναι γνωστό τι είναι, η αθεία. Είναι τρέλα, αυτό θα πει αφροσύνη, αμυαλοσύνη, είπε άφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Πράγματι, αμυαλοσύνης υπόθεση είναι το να μην αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι είναι θνητός, ότι υπάρχει Θεός κριτής, ότι υπάρχει ανάστασης νεκρών, ότι υπάρχει αιωνία κόλασης. Και να τώρα, το τέλος έρχεται. Είναι τα φοβερά κοινά λόγια του προφήτου Εζεκίηλ για το τέλος. Λέγει, πέρας οίκη, το τέλος ήλθε. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης, από παντού στη γη του Ισραήλ. Οίκη το πέρας επισέ τον κατοικούντα την γη. Οίκη ο καιρός, ήρθε ο καιρός, ίγκη και η ημέρα, ου με τα θορύβων, ουδέ με τα οδύνων, δηλαδή ευνίδια. Νυν το πέρας προσέ, τώρα το τέλος εσένα ήρθε. Ιδού το πέρας οίκη, ιδού ημέρα Κυρίου. Να το τέλος ήρθε, η μέρα του Κυρίου έφτασε. Είδατε πόσες φορές επαναλαμβάνει το πέρας οίκη? Θέλει να τονίσει στον αναγνώστη ή στον ακροατή ότι μην νομίζεις ότι από σένα εξαρτάται η μακροζωία. Κάποια στιγμή το τέλος σου έρχεται. Και η μέρα του Κυρίου για τον καθένα μας, αγαπητοί μου, είναι η ώρα του θανάτου και η ώρα της κρίσεως. Την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Ποιοι ζητούν την ψυχή του πλουσίου? Ασφαλώς όχι ο Θεός. Διότι δικαίων ψυχέ εγχειρεί Θεού. Αλλά τον αμαρτωλόν ψυχέ, οι δαίμονες ζητούν την ψυχή του άφρονος, που κατασάρκωσε την ψυχή του και την έκανε γη. Οι δαίμονες ζητούν, λέγει ο Θεοφύλακτος, ως περτινές απεινείς φορολόγοι. Φοβεροί άγγελοι την ψυχή σου απαιτούσιν άκοντος, χωρίς να το θέλεις σου ζητάνε την ψυχή. Αδεϊτή μας αστήνιαστε. Σε εκείνα δε που έχεις ετοιμάσει, σε ποιους θα μείνουν? Είναι η γνωστή ιστορία των κληρονόμων που σας είπα από την αρχή, που διαπληκτίζονται για την περιουσία, καταφεύγουν στα δικαστήρια, παίρνουν όρκους, έχουν μίσος, τρέφουν φθόνο και, ακούσατε το, καταρώνται τον μακαρίτη. Και όταν μπλέκουν οι κληρονόμοι, δίνουν κατάρρεση εκείνον που τους άφησε την κληρονομιά. Γιατί είναι πολλά τα τρεχάματα και πολύς ο χρόνος αυτών των τρεχαμάτων. Ναι, ναι, καταρώνται τον μακαρίτη. Θέλετε να σας καταργιώνται τα παιδιά σας? Αφήσατε τους αμοίραστη περιουσία. Να ειδείτε τι ωραίες κατάρες θα πάρετε από τα παιδιά σας. Γι' αυτό ωραιότατα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν έχεις παιδιά, μη μεριμνάς τι θα τους αφήσεις, αλλά φρόντισε να γίνουν ευσεβείς άνθρωποι. Και αν θα γίνουν ευσεβείς, τότε μόνοι τους θα αποκτήσουν εκείνα που θα έχουν ανάγκη για να ζήσουν. Αλλιώτικα. Και αυτούς βάζεις σε μάχες και τον εαυτό σου στέλνεις στην κόλαση. Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι μεγάλες, μεγάλες, καθημερινές αλήθειες, που δείχνει ότι αν μαθητεύουμε στο Χριστό, τότε θα μάθουμε πως πρέπει να χειριζόμαστε τα υλικά αγαθά που να αποβαίνουν τελικά για το κέρδος της ψυχής μας και όχι να φτάνουμε να κληρονομούμε την κόλαση. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου, που τόσο στην πράξη αυθονεί, πρέπει να είναι μια ζωντανή εικόνα μπροστά μας που να μας θυμίζει ότι μπορούμε και εμείς να την επαναλάβουμε και συνεπώς να την πάθουμε. Αγαπητοί μου, ας κάνουμε το σταυρό μας, ας σκεφτούμε καλύτερα την πραγματικότητα και ας παρακαλέσουμε να μας φυλάξει ο Κύριος από το φοβερό κατάντημα της πλεονεξίας.